ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გიორგი კვახარიას პროგრამას საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარია გიორგი ბაბუნაშვილი, ურბანული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. საქმე ისაა, რომ დედაქალაქის მერია, ალბათ გაიგეთ, ცენტრალური ხელისუფლების ხარდაჭერით 2019 წლიდან ახალი დამოუკიდებელი მიწისზედა მეტროს განვითარების პროექტს იწყებს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის მწვანე პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის პირველი ეტაპის პრეზენტაციაზე ისაუბრა და უკვე მოჰყვა კახა კალაძის განცხადებას გამოხმაურება პრესაში. ჩვენ უკვე გავიცანით ალიკო ელისაშვილის შეფასებას და ბატონი გიორგი ბაბუნაშვილის შეფასებასაც, თუ არ ვცდები, ლიბერალმა გამოაქვეყნა თქვენი მოსაზრება. დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. საკმაოდ სკეპტიკურად არიან სპეციალისტები განწყობილი ამ პროექტის მიმართ და მოსახლეობის ნაწილიც. არაერთი კითხვა დაისვა უკვე, არ ვიცი როგორია ხელისუფლების პასუხი, მაგალითად ასეთი კითხვა, რომ $80 მილიონი არ არის საკმარისი ამ პროექტის განსახორციელებლად. თუმცა თქვენი მოსაზრება ჩემი აზრით ასევე არანაკლებ საინტერესოა. ძირითადი პრეტენზია, რომელიც თქვენ გამოთქვით, არის ის, რომ ეჭვი, უბრალოდ, რომელიც თქვენ გამოთქვით, უკავშირდება იმას, რომ ეს პროექტი არ იმუშავებს, იმიტომ რომ არ იქნება დატვირთვა, როგორც მივხვდი მე. თავარი პრეტენზია ეს არის.
მე ასე ვიტყოდი, რომ ეს პროექტი, ამ პროექტმა შეიძლება იმუშაოს, შეიძლება არ იმუშაოს. უბრალოდ ჩვენ არ გვაქვს ჯერჯერობით წარმოდგენილი მერიის მხრიდან იმის დასაბუთება, თუ რატომ აირჩა მაინცა და მაინც მეტრო ამ მიმართულებაზე და რა მგზავრ ნაკადებს ელის აი ამ ახალ ხაზზე. იმ პრეზენტაციაში, რომელიც წარმოგვიდგინეს, საუბარი იყო 200,000 მგზავრზე.
დიახ.
რაც ნახს გარკვეულ კითხვებს ბადებს, ჩვენ შევეცადეთ ეს გარკვეულ რაღაც გადაგვემოწმებინა იმ მონაცემების გამოყენდები, რაც ჩვენს ხელთ არსებობს. ყველაზე ახალი და საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაცია ამჟამად არის 2016 წელს განხორციელებული შინამეურნეობების კვლევა, რომელიც სისტრამ განახორციელა და ამ მონაცემებიდან ჩვენ გამოვყავით ის ზონები, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება აი ამ ახალ მეტროს ხაზს. დაახლოებით გამოვიდა, რომ ამ
ის ობიექტები, ხო, რომელიც არის ყველაზე
არის არა ობიექტები, არამედ ზონები არის. ანუ ის იძლევა, კვლევა იძლევა საშუალებას, რომ ვნახოთ თითეული ზონიდან რა რაოდენობის გზაური გადაადგილება სხვადასხვა ზონების მიმართულებით. უშუალოდ ობიექტები, დაახლოებით აეროპორტი იქნება თუ რაღაც ლილოს ბაზრობა, ასე არის, მაგრამ არის ზონა, რომელშიც შედის აეროპორტი, ზონა, რომელშიც შედის ფასობა და ასე შემდეგ. ამ ზონებიდან ჩვენ ვნახეთ, რომ დაახლოებით გადაადგილდება, ანუ რა თქონდა, კვლევას დომილება აქვს, ყველა კვლევას, მაგრამ დაახლოებით ეს არის 130,000 მგზავრი. აქედან ფეხით გადაადგილდება 57,000, ხოლო 73,000, თითქმის 74,000 ირჩევს მოტორიზირებულ გადაადგილებას. ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ავტომობილით გადაადგილდება. ფეხით გადაადგილება, სავარაუდოდ ეს არის მოკლე გადაადგილება, რომელსაც მეტროას თქვა და არ ჩაანაცვლებს და არ არის. რომ ავიღოთ ეს 73,000 მგზავრი, ეს საათობრივად გადანაწილებული, ეს მონაცემები იძლევა ამის საშუალებასაც ნახოთ, იძლევა მაქსიმალურ დატვირთვას. დღეში ეს არის 8,700 მგზავრამდე 1 საათის განმავლობაში. ესე ყველაზე პიკური დატვირთვა. ეს არის, რასაც ჩვენ არსებული მონაცემები გვეუბნება, თუ რა თქმა უნდა უფრო ახალი მონაცემები
ექნება. რომ რომელი წელი არის
თქვენ 2016 წელია
გიორგი გავითვალისწინოთ რომ 2019 წლის ბოლოს იწყებაო პროექტიო ხო აქ თქვენ საუბრობთ იმაზე რომ აეროპორტსაც არა აქ ასეთი დატვირთვა რომ თქვა ამდენი მგზავრი დაჭirdეს მაგრამ ალბათ ამაზე ხელისუფლება იტყვის რომ აპირებს აეროპორტის გაფართოებას
მოიცეს ასე ვთქვა ჩვენ არ ვართ ძალიან დიდარი ქვეყანა ხო და გვაქვს ამავე დროს ძალიან ბევრი გამოწვევები. არ არის საუბარი იმაზე, რომ აი ხშირად მაგალითად იგივე სოციალურ ქსელებში მეც დისკუსიაში ბევრი ადამიანი შემოვიდა და ნუ დავშოთ ესეთი არგუმენტი, რომ კი მაგრამ იქაც საჭირო, რა თქმა უნდა, იქაც რო საჭირო ამაზე არავინ არ გამათობს, უბრალოდ რა გაქვს უფრო მნიშვნელოვანი, შემდეგ ნაკლებად მნიშვნელოვანი და რამდენად ადეკვატურია ის დანახარჯი აი ამ მოთხოვნისათვის, რასაც ჩვენ ვიღებთ, ხო? როგორც ვთქვა, 90 მილიონი ამერიკული დოლარის ეკვივალენტი იქნება ღირებულება ამ პროექტის, აქედან 30 იქნება ვაგონების და 60 იქნება უშუალოდ შენებლობის.
რამდენი დაჯდა მაგალითად უნივერსიტეტი?
უნივერსიტეტი, რომელიც დამთავრებული იყო თითქმის კონსტრუქციებში 93 წელს, 83 მილიონი ლარი დაჯდა მისი დასრულება. ანუ იქ უშუალოდ გაყვანის სამუშაოები იყო, თითქმის მთლიანად შესრულებული, ძალიან მცირე სამუშაო იყო დარჩენილი, დანარჩენი იყო აღჭურვა სადგურის და მოკეთება. ანუ მეტროს შენელო რა თქმა უნდა ძალიან ძვირია და ამიტომაც თუნდაც იგივე ერთი სადგური თითქმის დამთავრებული ამდენი ხანი ვერ დავამთავრეთ. ახლა საუბარია მიწისზედა მეტროზე.
რამდენი 10 სადგურზე
ალბათ. აქ არის საუბარი, მე რაც დავთვალე, რამდენიმე ვარიანტი იყო, 7 სადგური, 8 სადგური, იქ ერთი განშტოება მიდიოდა აეროპორტში, მერე მიდიოდა ლილოში, მერე ლილოს ბაზრობისკენ გრძელდებოდა. რაც
ეს მიწისზედა მეტრო უფრო იაფია ალბათ.
რა თქმა უნდა,
აქ არის ესპანი ეგრეთ წოდებული, ხო, რაც გერმანია.
შეგვიძლია დაარქვა ძალიან ბევრი ტერმინია, რომელთა შორის არის მცირე განსხვავებები და თანაც არ არის ესეთი კაფიო ტექნიკური ზღვარი, დადგენილად სათავდება მეტრო, სადიწყება ესპანი, სათავდება ესპანი, სადიწყება მატარებელი და ასე შემდეგ. ამ რაც შეგვიძლია ვთქვათ ჯერჯერობით აი ძალიან მცირე მასალიდან ვიდეო კლიპიდან არის ის, რომ ეს სისტემა გამოიყენებს სადგურ სამგორიდან ლილომდე არსებულ სარკინიგზო ხაზს და აეროპორტის სარკინიგზო განშტოებას, რომელზეც იქეკმება მეორე ლიანდაგის დამატება, ამიტომ რომ არსებული განშტოება ერთ ლიანდაგიანია. მეორე ლიანდაგი როგორც ახსენე შემოვით რკინიგზის ფარგლებში შენდებოდა, ემატებოდა ამ ხაზს და იქ გარკვეულ სამუშაოები არის გაწეული უკვე და აი ამ მონაკვეთზე იქნება უკვე მეტროს მოძრაობა. ჩვენი მეორე კითხვა, ანუ პირველი არის ის თუ რამდენად ადეკვატურია მეტრო ამ გზავნაკადისთვის, მეორე კითხვა არის ის რომ რა ტექნოლოგიებს იყენებენ ამ შემთხვევაში და ხომ არ შეუშლის ეს ხელს კახეთის რკინიგზის კავშირს საქართველოს სარკინიგზო ქსელთან, იმიტომ რომ მონაკვეთი რომელზეც იგეგმება მეტროს ხაზის ჩასმა არის უბრალოდ ის მონაკვეთი რკინიგზის რომელიც კახეთის რკინიგზას საკავშირებს თბილისთან და დანარჩენ ქსელთან, ხომ? არის ასეთი რამ, ანუ თავდაპირველად ხო შეიძლება გეგმა როცა იყო წარმოდგენილის მერის გეგმა არისო ეს იყო სიტი ინსტიტუტის გეგმის ავტორების გეგმა და მათე ეს გეგმა ასე ვთქვათ, რამდენადაც მე მსმენია მათ გავჩნდათ იმის შემდეგ, რაც კინიგზა მას აცნობა, რომ კინიგზას და მეტროს ერთი სიგანის ლიანდაგს იყენებს და რატომ არ გავატაროთ იქ ორივე. სწორი ერთი სიგანის ლიანდაგი იყენებს, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მას ორივე შეუძლია მოძრაობა და უშოთ მეტრომაც იმოძრაოს იქ და მატარებელმაც. ისინი ერთმანეთს გამოიცვას, იმიტომ რომ ლიანდაგის სიგანის გადა ყველა დანარჩენი სისტემა, რაც მოძრაობისთვის არის საჭირო, ეს არის უსაფრთხოების სისტემა, სიგნალიზაციის სისტემა, ეს არის ელექტრომარგების სისტემა, არის აბსოლუტურად შეუთავსებელი ერთმანეთთან.
ურთიერთგამომრიცხვა. აი ესპანი ყველა არ ახსენე, გერმანიაში როგორ არის მაგალითად? სხვადასხვა არის, სხვადასხვა სისტემაა ესპანი და მატარებელი.
კი ბატონო, გერმანიაში ესპანი არის ძირთადად მეტროს მსგავსი სისტემა, ანუ კვების სისტემა არის ეგრეთ წოდებული საკონტაქტო რელსი, მესამე რელსის მშვეობით. და იქ სადაც გადის ეს ბანი, ჩვეულებრივი რკინიგზის მატარებელი ვერ გაივლის. მე ვარ ბერლინში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბანი მიემართება ძალიან შორს გარეუბნებიდან. არსებობს სხვა სისტემები, მაგალითად არის კარლსრუეშის ტრამვაის სისტემა, ბადენ-ბადენში არის ძალიან საინტერესო, იგივე სისტემა არის მაგალითად საარბრიუკენში, რასაც ჩვენ თავაზობთ ამის ალტერნატივად. ეს რა სისტემაა? ეს არის ტრამვაი მატარებელი. ანუ კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ეს რესურსი, სარკინიგზო ხაზი და ძალიან კარგია მართლა საგარეუბნო მიმოსვლა იგივე რუსთავთან კავშირით თუ განავით არის ამის გამოყენებით, მაგრამ მოდი არ გამოვიყენოთ მეტრო, რადგან დანახარჯები არ ადეკვატური ამ გზავნაკადის და ასევე ის თელრი გაი სხვა პრობლემებს იწვევს კახეთის ხაზის მოწყვეტა და ასე შემდეგ.
ეს ის არის, რაც აეროპორტიდან სადგურში მატარებელი მიდიოდა, რომ არ გაამართლაო.
კი, იმ ლიანდაგზე აპირებენ დამატებას კიდე პარალელური ლიანდაგზე.
მაგრამ თქვენ ეს არ არის ისასაც თქვენ ამბობთ, ასე თქვენ გულისხმობთ.
ჩვენ გულისხმობთ, რომ მოდით ეს სალიანდაგო სისტემა, რაც არსებობს, გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული ტრავაი მატარებლების. აი, რაც თქვენ თქვით, კარსრუეს მაგალითი. რა არის კარსრუეს მაგალითი სისტემა? ესა ტრავაის ქსელი, დაუშვათ ქალაქის შიგნით არსებობს ტრავაის ქსელი, და ტრავაის მატარებელს შეუძლია ტრავაის ქსელი შეერთებულია სარკინიგზო ლიანდაგთან და გარკვეული მარშრუტები ცდებიან ქალაქის ფარგლებს, გადადის ლიანდაგზე და უკვე სარკინიგზო ხაზის გაყოლებს საჩვეულებრივ სარკინიგზო მატარებელს მოძრაობს. აი, მასთან ერთად ერთ გრაფიკში მოძრაობს ძალიან მოშორებულ წერტილამ და როგორც S-ბანი. ოღონდ განსხვავებით S-ბანისგან ის იყენებს არა მეტროს, არამედ ტრავაის ტექნოლოგიას. და ესეთი ტრავაის ტექნოლოგია შეთავსებული არის რკინიგზის სისტემასთან. ის არ გამორიცხავს მეტროსგან განსხვავებით, რომ ამავე ლიანდაგზე იაროს რკინიგზის შემადგენლობა.
სიჩქარე?
სიჩქარე, თუ ჩვენ საუბრობთ იზოლირებულ ლიანდაგზე, დაუშვათ ხო, სადაც ქალაქი არის. ნუ ახლა ჩვენ თამათა მეტროს მატარებლების მოძრაობის სიჩქარე მაქსიმალური ეს არის 90 კმ/სთ, ტექნიკური დაშვებული არის 80 უსაფრთხოების სისტემით, რეალურად ძალიან იშვიათად თუ ცდება 70 კმ/სთ, ნუ საშუალო 65 არის. იგივე სიჩქარეს თავისუფლად მათი კონსტრუქციული სიჩქარე ამ ტრავაის არის დაახლოებით 80 კმ/სთ სიჩქარე, ანუ რასაც განავითარებდა მეტროს მატარებელი აი ამ გრძელ მონაკვეთზე, იზოლირებულ მონაკვეთზე, იგივეს განავითარებს ტრამვაიც. ანუ აქ სიჩქარის განაპირობებს არა იმდენად ვაგონის ტექნიკური საშუალება, რაც დაახლოებით ერთი და იგივე, არამედ დაუშვათ მოსახვევის რადიუსები, პროფილი, დაუშვათ დასახლებული პუნქტების სიახლოვე. თუ გვექნება შეზღუდვა მეტროზე, იგივე გვექნება ტრამვაიზე, ანუ ამ ხრივ რაღაც დიდი განსხვავება არ არის. ქალაქში ტრამვაის სიჩქარე შეზღუდულია, რა თქმა უნდა, ვერ შევადარებთ ქალაქში ტრამვაის სიჩქარეს და მეტროს, იმიტომ რომ გასაგები ეს მოძრაობის ნაწილია, უსაფრთხოების გამო არის შეზღუდული, მაგრამ ქალაქ გარეთ სრულად შესაძლებელია ესეთ იზოლი სარკინიგზო მონაკვეთზე ტრამვაი მიმოძრაოს, იგივე სიჩქარით, რაც მეტრომ, რაც მატარებელმა.
ეს უფრო ძვი, უფრო იაფი,
გაცილებით უფრო იაფი. რატომ? პირველი, ტრამვაის შემთხვევაში ჩვენ არ მოგვიწევს ამ სარკინიგზო განშტოებაზე კვების სისტემის, ანუ ელექტრომომარაგების სისტემის და უსაფრთხოების სისტემებისაც, SCB შუქნიშნების და სხვადასხვა სიგნალიზაციის სისტემების გადაკეთება. ის იყენებს იმასაც, იყენებს რკინიგზა. მეტრო იყენებს განსხვავებულ სისტემას. ამიტომ მეტრო შემთხვევაში ჭირდება ამას სრული რეკონსტრუქცია, გარდა იმისა, რომ რკინიგზის მატარებელი ვეღარ გაივლის ამ ახალ სისტემაზე. ლიანდაგის გარდა ყველაფერი იცვლება. ტრავაის შემთხვევაში ლიანდაგი ცრჩება და დანარჩენი სისტემაც. ნუ შეიძლება, რა თქმა უნდა, აუცილებლა დაემატება ბაქნები, სადგურები, შეიძლება რაღაც დამატებითი შუქნიშნები დაემატოს, მაგრამ ეს არ არის სრული რეკონსტრუქცია და ეს არ არის შეუთავსებელი რკინიგზასთან. ძირითადი ღირებულება იქნება გაჩერებების მოწყობა, რომელიც ასევე ტრავაის შემთხვევაში ნაკლებად დანახარჯიანია, თუნდაც იმიტომ რომ აქვს ნაკლები გაბარიტი, ბაქნები არის დაბალი და არა მაღალი მეტროსთან განსხვავებით. ასევე მეტროს შემთხვევაში მისი კვების სისტემიდან გამომდინარე უსაფრთხოების გამო აუცილებელია მისი ხაზის სრული იზოლირება. აი, დავუშვათ ჩვენთან, სადაც გამოდის გოცირიძე დიდუბის მონაკვეთი, ხო, ის ყველა მხრიდან არის შემოსასხული და ვერ მოხვდება იქ ადამიანი. ტრავაის შემთხვევაში ასე არ არის. ანუ დენის მიწოდების სისტემა განაპირობებს იმასაც, თუ მეტრო სისტემა გაქონდა შემოღობო. იქ საშიში ადამიანის მოხვედრა ტრამვაის შემთხვევაში სხვანაირად არის.
თქვენ ამავე დროს საუბრობთ პრიორიტეტებსო დაუბრუნდეთ, თქვენ ამბობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, თქვენ ჩემს გადაცემაშიც აღნიშნეთ, მარჯანიშვილის მეტროს მეორე ამოსასვლელზე იყო ისევ საუბარი, აი ალიკო ელისაშვილმა თქვა, რომ ეს უფრო მთავარია და მნიშვნელოვანი, ახმეტელის მეტროს მეორე ამოსასვლელი თავისუფლების მოედანზე. რატომ არის მნიშვნელოვანი ნოლოვანი ეს მეორე ამოსასვლელი?
კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ გასაგებია, რომ ახლო მომავალში ვერ ვანვითარებთ რაღაც ქალაქში დატვირთულ წერტილებში მეტროს. მე არ მაქვს საუბარი, რომ მოდი მეტრო განვავითაროთ, სადაც რკინიგზამდის და ყველგან არ არის ამის საჭირო, ხო? ანუ ის რესურსი, რაც დაუშვათ ქალაქში სწორედ არტერიული ტრანსპორტის განვითარებისთვის უნდა მოახმაროთ და მეტროსთვის, ან ტრამვაისთვის, ეს უნდა იყოს ყველა დატვირთულ წერტილებში. ჩვენ რა კი სადგურებს ვერ ვამატებთ, შეიძლება გამოვიყენოთ ის რესურსი, რაც დაგვრჩა, ასე ვთქვათ, საბჭოთა მემკვიდრეობიდან, ანუ როგორც სადგური უნივერსიტეტი თითქმის დამთავრებული იყო, ხო? 85-93 წლამდე ძირითადად სამუშაოები შესრულდა. ასევე არის რამდენიმე ობიექტი, რომელიც თითქმის დასრულდა. ეს არის ახმეტელის მეორე ამოსასვლელი, ეს არის მარჯანიშვილის მეორე ამოსასვლელი, ეს არის, ნუ შედარებით შეიძლება ნაკლებად საინტერესო იყოს მენლებისთვის, აი დეპოს კორპუსი, რომელიც მგზავრები ამას ვერ იგრძნობენ, აი მეტროს დანახარჯებს მნიშვნელოვნად შეამცირებს მისი შეერთება მეტროსთან. და ნუ პერსპექტივაში მეტად შეიძლება თავისუფლების მოდის
მეორე. რატომ მნიშვნელოვანი?
რატომ? ახმეტელის მეორე ამოსასვლელი დაიწყოთ. ახმეტელი არის თბილისის მეტროში ყველაზე დატვირთულ სადგურს მოედნის შემდეგ. და ესე იგი მასთან, აი ეს მეტროს ამოსასვლელთან არის კონცენტრირებული ძალიან ბევრი კომერციული ობიექტი და არის ასე ავტობუსების და მიკროავტობუსების გაჩერება. ემსახურება რამდენიმე უბანს, ხო არის? გლდანი, გლდანულა, თემქის ზედა მიკრორაიონების ნაწილს, მუხიანი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იყრის თავს ერთ წერტილში და მუდმივად არის გვქავთა აი ესეთი ძალიან დაძაბულობის წერტილი და თან ეს უსაფრთხოებასთანაც არის კავშირი, გადადიან ქუჩაზე და ასე შემდეგ. ამისთვის ხო სპეციალურად დაგეგმილი მეორე ამოსასვლელი, ეს ნაკადები გაეყო ორ ნაწილად და უფრო თანაბრად გაენაწილებინა ისინი. გარდა ამისა მეორე ამოსასვლელი მიმართულია შეშელიძის ქუჩაზე, რომლიდან შეიძლება ძალიან პირდაპირ სწრაფი კავშირი დიდი ღომთან, დიდი ღომი ეს არის ქალაქის ყველაზე დიდი თეთრი ლაქა სატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, სისტემაში, ხო? მარტო ავტობუსები და მიკროავტობუსები და ეს ვითარდება და ვითარდება და შენდება, ხო, ძალიან ბევრი ახალი ის არის. დღეს ესერტდება დაკავშირებული არის მეტრო დიდუბესთან, ძირითადად დიდუბიდან მოდიან, ძალიან ძნელია. იქ როგორც მეც მისარგებლია და მართლა ძალიან ძნელია იქიდან მგზავრობა. ნუ გლდანიდან ერთი ავტობუსი ემსახურება 32 ნომერ, რომელიც არის პატარა მასშტაბის და დიდს ვერ უშვებენ, იმიტომ ნორმალური გაჩერება არა აქ ის თელ გლდანს გაივლის და ასე შემდეგ. თუ ეს გადა ნაწილდებოდა ქვევით ამ მეტროს ახალ ამოსასვლთან, ჩვენ სტრავასას თავაზობით გაკეთებული იყო მეტროს მეორე ამოსასვლელი. ამ მეორე ამოსასვლთან შორის გადაანაწილდებოდა ეს უფრო თანაბრად ნაკადები, ავტობუსების და მიკროავტობუსების ნაწილი გადმოეტანათ ამ მეორე ამოსასვლთან. მეორე ამოსასვლელიდან შეიძლება დიდი დიღმის მიმართულებით გზავრი მოხვედრილიყო და ახლობით სადღაც 5-7 წუთში, იმიტომ რომ ფაქტიურად ხიდი უნდა გადაიაროს და დიდი ღომშია, ხო? და ასევე ის მომსახურება გდანულას შეიძლება თეორიულად დაუშვათ გაკეთებული იყო გადასასვლელი, ახალი გზა რო არის მუხიანი, იმას შეერთებული იყო და აი ესე გაიყო მგზავრნაკადები. თითქმის დასრულებული, ანუ გვირაბი შესრულებულია და ძალიან ცოტა არის დარჩენილი ამისთვის. ახლა
ანუ არაპირებს ხელისუფლება როგორც ხედავთ.
საქმე იმაში რომ ჩვენ რამდენჯერმე შევთავაზეთ და არასოდეს ეს ამაზე არ თქვათ უარი. უბრალოდ ჩვენ
ნაკლებად ეფექტურია ეს. ახლა ეს პროექტი 2019 წლის ბოლოს დავიწყებთ, მაგრამ მაინც ეფექტურია, ხალხი ლაპარაკობს
საერთოდ. ხო, პიარი მეტი.
ხო, უფრო პიარია.
რამდენი ისარგებლებს რეალურად ეს რომ დავთვალოთ? შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ის უფრო ეფექტიანიც იყოს, ხო? ან გვერდითი
სამ და აქ უკვე იმდენი აქვს დათვრი, იმასაც ამობენ რომ 10 წუთში ერთხელ ივლის მატარებელიო.
ხო, ну მოდი შეიძლება კიდევ ერთი რაღაც თქვათ. 10 წუთში ერთხელ ივლის სამვაგონიანი შემადგენლობა არის ესეთი რაღაც ნათქვამი, ანუ სამი ვაგონი და უშო თითო ვაგონი ეს არის ისეთ ნორმატიული დატვირთვა რაღაც. თუ ჩვენ მოდელებს გამ ალბათ სხვა მოდელები იქნება, სადაც ჩვენ მოდელს ესე ნორმატიული დატვირთვა სადაც 185 მგზავრი ვაგონში, რომელიც კი უკვე დისკომფორტია. პრინციპში 150 ის იქით უკვე არასასურველი. ავიღოთ 150, ანუ 4-450 მგზავრი, ხო? და 450 მგზავრი საათში 6 ჯერ. ნუ რა გამოვიდა, სადღაც 3000 მგზავრიც არ არის საათში. ტრამვაი, თანამედროვე ტრამვაი, სადღაც 10-დან 22000 მგზავრებს ემსახურება 1 საათში ერთი მიმართულებით. მეტროს აშენებენ ისეთ მიმართულებით, სადღაც ან ესეთი მგზავრნაკადია, მაგრამ ტრამვაის ვერ გაატარებ, დაუშვათ რელიეფიდან გამომდინარე, სადღაც თბილისში როცა დაიწყო და ეს ნაკადი არ იყო, ბოთუნო რელიეფი იყო ისეთი, რომ უფრო სხვა ესე ჩქარსული ტრამვის არც ტექნოლოგია იყო და არც ამის შესაძლებლობა. ანუ ძალიან დიდი ნაკადები უნდა იყოს, სადღაც 40000 მგზავრი თვითონ მიმართულებით, 40-დან 70-80000-მდე მგზავრი, ხო, ერთ მიმართულებით. საათში თუ აკეთებს 3000 მგზავრს ერთ მიმართულებით და ამაში ხარჯავ იმ ინვესტიციას, რაც მეტროს ხაზს ჭირდება, ეს არის უბრალოდ თვითონ გადაყვანილ მგზავრზე როი დაიანგარიშო დანახარჯი, ძალიან არაეფექტური. შეგიძლია უბრალოდ გადაითვალო იგივე დანახარჯი ხარჯი ერთ გადაყვანილ მგზავრს ტრამვაის შემთხვევაში და მეტროს შემთხვევაში, რაცაც ასევე ვაპირებთ, მაგრამ უბრალოდ ჯერ ტექნიკური საკმარის ინფორმაცია არ აგვაქვს მერიდან, რას აპირებს, რომ ესენ შევადაროთ. ჩვენ დღეს ასე ვთქვათ, პატარა აი რაღაც დასკვნა გამოაქვეყნეთ თუ რა ჩვენს Facebook გვერდზე ურბანული ლაბორატორიის თუ რა მგზავრნაკადებია და რამდენად ადეკვატურია მეტრო ამ მგზავრნაკადების შეიძლება რა თქმა უნდა შეგვეწინააღმდეგ მაგრამ ამას მოусმენთ სიამოვნებით ხოლმე რაღაც მონაცემზე დაყრდნობით
მით უმეტეს დრო არის 2019 წლის ბოლოსო არის საუბარი ხო
და თან ძალიან მნიშვნელოვანი არის ერთი რამ ანუ ეს პროექტი არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მასშტაბური პროექტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში, ხო, ბოლო წლების განმავლობაში. გვაქვს ამბობთ თან რაღაცა პრობლემები არის, იგივე მეტროს ინფრასტრუქტურა თლიანად შესაცვლელი აგერ გურამიშვილის სადგური დარჩენილია დიდი ხანია, რომ ქოლგის შეცვლა რომელიც რაღაც 1.3 მილიონ ლარზე იყო ტენდერი, შეწყვიტეს და ვერ დაამთავრეს. ვარკეთილში რაღაცა იაფასიანი ჭერი დაუკიდეთ, რომელიც ჩამოვარდა. ანუ ამაზე არ აქვს ფული და 90 მილიონ დოლარს პოულობთ რაღაც იმასე პროექტზე რომელიც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს იწევს და ასეთი დონის გადაწყვეტილებები როცა აიღებ ნუ არ შეიძლება რომ ამაში რაღაც წინასწარი განხილვები არ უაწყო არ ჩართო ის ადამიანები რაღაც არ მოიცმინო მაინც იმ ადამიანების მოსაზრება რომელიც ამ საკითხზე დაუშვათ შეიძლება რაღაცა რეკომენდაცია მოგაწყდონ ასე რომ არ მე მგონი უბრალოდ არ უნდა გვირდეს დაუშვათ მერიას რომ ამაზე შეხვდა კრიტიკა
შეიძლება ამბობენ რომ ღია პრინციპში ეს საკითხი ჯერ კიდევ დისკუსიისთვის, მაინც არჩევნების წინა პერიოდს ამთხვი ეს გასაგებია.
ეს არის რაც ყოველას დიდი ოპტიმიზმის საფუძველს მაძლევს რომ არ მიიღონ ეს რომ ეს არის არჩევნები და არჩევნების შემდეგ.
კეთილი უნდა დავასრულო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის გიორგი ბაბუნაშვილს უსმენდით ჩვენ. პრინციპში უთხრათ რადიო მსმელს რომ ურბანული ლაბორატორია ლაბორატორიის გვერდზე შეგიძლიათ Facebook გვერდზე ხო? გაეცნოთ დეტალებს. ამ თემისა ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარია სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ნახვამდის
ეს იყო გიორგი გვახარიას პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება Thank you.
ჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰ